forresten veldig salig å preke mens det sånn kø ved terminalen. Det skal vi ha mye mer av kjent i tiden som kommer. Det veldig bra. Men i alle de år jeg har forkynt, over 40 år, så har jeg følt meg avhengig av den hellige ånd hver eneste gang. Litt nervøs, det i dag også. Jeg tror det sunt. Og liksom den der, å være der ved første benken og si hellige ånd, du vet at det du og jeg som må gjøre dette sammen. Eller så misslykkes det, og så den hellige ånd så god, og så Gud så god. At som regel så får en 2-3 stykker ut av det i alle fall, men litt ekstra når den hellige ånd virkelig speeder opp, så blir alle få noe ut av det. Når jeg har forberedt meg til i dag, så ble det på et tidspunkt veldig klart for meg at jeg skulle si litt om hva Bibelen sier om Israel i dag. Og det også en del av livets ord. Og fortsatt Jesus i sentrum. Ok? Ja. Ok, fra noen flere, eller? Ja. Ok, bra. Nå vi oppe i en 7-8, så da står jeg på. Ja. Da tror jeg til. I Rombrevet 1, så står det i vers 16, for jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det Guds kraft til frelse, for hver den som tror. For jøde først. Skal vi si det høyt? Jøde først. Hva var det som var for jøder først? Det var evangeliet. Og så for greker, eller hedninger. Altså alle som ikke jøder. Hedning betyr jo ikke alle unntatt, eller altså ikke jøde. For i Guds rettferdighet blir åpenbart av tro til tro, som det står skrevet, den som rettferdig av tro skal leve. Og så skal vi gå til Romerbrevet 11 og lese et par vers om Israel. Og så skal vi forsøke å si noe enkelt. Vi har jo Israel ikke bare venner, for det tror jeg vi alle sammen, men vi har Israel kjennere i denne forsamlingen. Barbro Trygve for eksempel, og mange fler som har stor innsikt i Israel, både i ordet og i nåtid. Men jeg skal prøve å være eller enkel og snakke med deg som kanskje ikke har så stor forståelse, eller som lurer på ting. Og dette ikke et politisk innlegg, dette Guds ord. Så det blir veldig spennende, så det vi skal inn i her nå, i en halvtimmes tid fremover. Og da står det her i Rombrevet 11. Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte. Jeg jo også en israelitt av Abrahams slekt, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, altså Israel, som han tidligere har vedkjent seg. Eller vet dere ikke hva skriften sier om Elia? Og så videre, og så videre. Men Gud har ikke forkastet sitt folk, altså Israel. La meg, det her blir litt vitnesbyrd også. Da jeg ble frelst i 1968, da var jeg 15 år gammel, så bør ikke du begynne å regne ut hvor gammel jeg er av den grunn. Det var ikke det som var poenget. Men da jeg tok imot Jesus på sommerleier, på Gausdal, Leiersted og mot i Modum, som 15-åring i 1968. Da var det i en tid som var preget av enormt mye forkynnelse om endens tid, om Israel og om Jesu gjenkomst. Og jeg ble, kan man si, født inn i som kristen i en liten pinsemenighet i Skottselv, hvor vi var veldig vant med at de gamle predikantene, som kanskje ikke var eldre enn jeg nå, men jeg synes de var hundegamle. Ja. Når jeg var ung gutt, det synes ikke du og meg, takk Gud for det, vær velsignet. Men, jeg husker at mange av de gamle gode predikantene, de prekte igjen og igjen og igjen og igjen om tidens tegn, om Israel, som var det største av alle tidens tegn, på Jesu kom og endetiden, og de talte om Jesu gjenkomst med en glød og intensitet, at det var ikke en kveld før jeg ble frelst personlig, at jeg la meg til å sove uten jeg sa, «Å Jesus, hvis du skulle komme i natt, la meg få være med, tilgi meg alle mine synder, amen!» For liksom det ble en del av aftenbønnen, også før jeg hadde gitt mitt liv til Jesus. Og så det miljøet vokste jeg opp i. I dag så det veldig lite forkynnelse om Jesu gjenkomst. Og jeg sier ikke det som noe anklage, for det at min tjeneste som forkynner ikke fordømmelsens tjeneste. Det Guds nåde. Og derfor ikke det for å legge en klam hånd over deg og si liksom, du skulle ha lengtet så veldig etter Jesu gjenkomst liksom. Kom fram til forbønn, så skal jeg be for deg. Men faktum at det var et større fokus, og det var en større lengsel, og et større fokus både på himmelen og på Jesu gjenkomst. Og hvis man studerer det som kalles for gamle tiders vekkelse, noen venter veldig på det, jeg venter på dagens vekkelse. For gamle tiders vekkelse har jo vært. Så jeg går ikke rundt og venter på gamle tiders vekkelse, bare så vi vet det, men jeg vil gjeldig være med i dagens tids vekkelse. Takk for responsen i denne katedralen i formiddag. Ja. Men jeg har bare lyst til å si at i disse vekkelsestider som har gått gjennom historien, så kommer alltid fokus selvfølgelig mest på Jesus. Men det kommer også alltid opp et fokus på himmelen. Og folk begynner å bli opptatt av himmelen. Og ikke bare få folk frelst for at de skal få et bedre liv på jorda, men for å få dem med til himmelen. Og så kommer det også et fokus i det vi kan kalle for vekkelsestider på at Jesus skal komme igjen. For det faktisk avslutningen på hele boken. Det amen. Eller han sier, ja, jeg kommer snart. Og så svarer menigheten, amen. Ja, kom herre Jesus. Kan vi prøve oss på det? Nå snakker jeg Jesus sted. Så sier jeg, ja, jeg kommer snart. Og så svarer dere, amen, ja, kom herre Jesus. Og la ikke det være noe sånn sløft som med sand i munnen. La det komme med kraft. Så sier jeg, ja, jeg kommer snart. Amen, ja, kom herre Jesus. Snart, ja. Som også betyr plutselig. Det et interessant ord, snart. Jeg starter inn i en helt annen preken, men gjør ingenting. Du får bare en i alle fall, for jeg har ikke flere minutter enn det jeg har. Men snart og plutselig, det samme ord på grunnteksten, og det med snart, når jeg vokste opp da, så forkyntes dette så intenst, at jeg tenkte at snart, det veldig snart. Og jeg slep faktisk en del med det, at jeg kommer jo aldri til å få vokse opp og bli helt voksen. Jeg synes det var veldig tragisk at jeg kanskje aldri fikk sertifikat. Når jeg var 16, så begynte jeg litt med moped, for jeg tenkte at en moped skal ha med meg på veien til himmelen. Om ikke jeg får kjøre bil i alle fall. Så sikrer jeg meg i alle fall moped. Et annet problem, det var jo at jeg kom kanskje aldri til å bli gift. Fordi at det var så mange årstall ute og gikk. 72 og 74, og han skulle komme hele tiden, Jesus. Og enda Bibelen så klart sier at ingen kjenner dagen og timen annet enn uten faderen selv, og ikke engang sønnen. Det fatter ikke jeg, for sønnen jo Gud. Men uten å gå inn på det, så liksom var det et sånt fokus som gjorde at det var rett, men det var også litt feil. For det skapte litt frykt og rastløshet og litt lite, skal vi si, ro over planleggingen av livet. Fordi man hele tiden tenkte at Jesu komme her rett rundt neste hjørne. Men i 1967, i seksdagerskrigen i Midtøsten og i Israel, 7. juni 1967, så skjedde det jo at Israel inntok Jerusalem, og at jødene igjen fikk be ved Vestmuren, eller Klagemuren, etter århundreder av fravær, og det var en voldsom oppfyllelse av en profeti. Som de gamle forkynnerne hadde prekt igjen og igjen og igjen, at om ikke lenge så kommer Jerusalem til å komme tilbake på jødenes hender. Og da konklusjonen at Jesus kommer snart. Og jeg husker veldig godt den morgenen jeg gikk til bussen for å ta bussen til realskolen, fra Skottsel til Hokksund, 1 mil med buss hver morgen. Og jeg gikk til bussen den morgenen, jeg hørte på radionyhetene at Israel har nå inntatt Jerusalem, og Jerusalem tilbake på jødenes hender. Og da husker jeg at jeg gikk ned til bussholdeplassen, og jeg tenkte, ok, nå alt klart for Jesu gjenkomst, og jeg enda ikke frelst. Men av en eller annen grunn så gikk det enda et helt år før jeg ga mitt hjerte til Jesus. For du ser, man blir ikke frelst ved skremsler, man blir ikke engang frelst ved å høre om endetiden, man blir ikke frelst ved å høre om himmel eller evighet heller. Man blir frelst ved å forstå og ta imot Guds nåde og Guds kall, så det gikk ett år før jeg tok imot Jesus der på ungdomsleiren. Ok, det var en liten sånn innledning til enkle ting som jeg skal dele med deg akkurat her og nå. Men jeg vokste altså opp I en tid hvor det var et veldig sterkt fokus på Jesu gjenkomst, og jeg hilser velkommen et sterkere fokus på det. Det veldig bra å støtte Israel, det veldig bra å være på den banadelen, men det også veldig bra å knytte det som gjelder Israel til det profetiske ord I Bibelen, og til det som kommer I endens tid, og til dette faktum at en dag skal Jesus komme tilbake. I to avdelinger, uten å gå inn på når det skjer og alt det der, som det ulike meninger om, og så vanskelig, og som jeg har klare meninger om, men jeg skal spare deg for det meste I formiddag, at han skal komme og hente sin menighet opp I skyene til bryllup I himmelen. Wow! Og da blir jeg brud! Sist jeg giftet meg var jeg brudgom! Men da blir jeg brud, for da Jesus brudgom. Så det herlig. Takk for responsen på det også, men jeg synes det storartet at vi gutter skal en dag bli bruder, og det herlig. Men menigheten altså Jesu brud, og vi skal rykkes opp I skyer og møte Herren og alltid være sammen med Herren. Men så skal også Jesus komme tilbake på Oljeberget I Jerusalem, ikke Gallupiggen, ikke Mount Everest, ikke Mont Blanc. Men på Oljeberget I Jerusalem skal Jesus komme, og det skal bli fred I 1000 år. Og han skal regjere fra Jerusalem, og du bør ikke være bekymret et øyeblikk, det kommer til å bli akkurat sånn som Gud har sagt. Enten du enig eller uenig I akkurat det som Israel gjør I dag, så kommer det til å bli akkurat sånn som Gud har sagt. Du bør ikke være nervøs på Guds vegne. Du bør heller ikke på en anstrengt måte forsvare Gud, for han forsvarer seg selv. Og du bør heller ikke gå I den andre grøfta og bli Israel-negativ. Du kan være en støtte til Israel som en kristen, ut fra det Guds ord sier om Israel og slektskapet mellom menigheten og Israel, samtidig som du åpner ditt hjerte for den Gud som elsker alle mennesker på kloden akkurat like høyt. Og vi har en kjempeoppgave I den tidsperiode vi lever nå, som Bibelen kaller for nådens tid. Dette ikke Israels tid, det en tid hvor store profetier oppfylles med Israel, men vi lever I menighetens tid. Vi lever I den tid hvor menigheten skal evangelisere hele verden og la alle mennesker, både jøder og hedninger, få høre at Jesus lever og at evangeliet løsningen. Og når den tidsepoken over, da kommer en storhetstid for Israel I 1000 år, og du kan være 100% sikker på at alt kommer til å bli etter oppskriften. Takk, Jesus. Det varmt her I dag. Ja. Har dere det fint? Ja. Vi på sporet nå, synes du? At liksom, ja, heldig bra. Mitt forhold, og vårt forhold som kristen kirke, kristen menighet til Israel, det bygger på Bibelen. Amen. Det bygger ikke på politiske sympatier eller antipatier. Det bygger heller ikke på religiøse eller romantiske følelser. Det klart, jeg har bært med meg en litt sånn Israel-romantikk. Jeg tror noen av dere også bærer det litt med dere. For det har liksom med oppvekst. Bestemor, jeg satt på sengekanten hos henne. Gamle Thea Josefine Helgestad. Gammel sortkledd kneppet helt opp hit. Ekte luthersk leserkristen. En av de mest hengitte kristne jeg har møtt ved siden av min mor. For å si det sånn. Ikke vært skona mi heller, men det en annen sak. Ja, på et annet plan. For så vidt. Så, Arnfinn, det to ting Norge må. Det å misjonere, og så det å være gode mot jødene. Jeg ble innprentet I det, og jeg tror på det. Samtidig det klart at mange av historiene, fortellingen og alt, det skapte et litt sånt romantisk skjerv. Slik at noen ganger I Israel-debatten og I det som skjer I Israel, så kjenner jeg at jeg må rydde I tankene og tenke, nå jeg en Israel-venn, men jeg ikke en romantiker. Du med? Jeg nøktern, jeg ser realitetene, og jeg har Israel I mitt hjerte. Veldig viktig. Så mitt forhold til Israel bygger ikke på følelser, eller romantikk, hvis du forstår hva jeg mener med det. Og det bygger heller ikke på hva som skjer i Midtøsten akkurat i dag. Men det bygger på hva Guds ord sier. Og det interessante jo at det står om dagens Israel og dagens jødefolk i Guds ord. Og Bibelen taler om Israel og jødefolket i flere, hva skal vi si, aspekter. Fortid, utvelgelsen, hvorfor dette landet eller dette folket, både det fysiske landet, jordstykket, for å si det sånn, Israel og folket, både Semitt og Sion, kan vi si, ble utvalgt. Historien til Israel jo en stor del av vår Bibel. Gamle testamentet jødenes historie, jødefolkets historie, Israels historie. Det står i Bibelen om Israel i nåtid, Israels betydning for hele verden. Det en grunn til at alt så brennbart straks det gjelder Israel. Og Israels betydning i forhold til menigheten og nasjonene finner vi her i boka. I Bibelen snakker også om Israel i framtid, jeg har vært inne på det. Jesus skal komme, og fra Jerusalem skal han regjere denne kloden i 1000 år. Det blir en fantastisk dag. Når det gjelder endens tid og Jesu gjenkomst, så gir Bibelen oss tegn i fire forskjellige, skal vi si, avdelinger. Det ene skapelsen og naturen. Klima, skapelse, natur. Utvikling av jordskjelv, tsunamier, vi kan kunne nevnt eksempler. Det andre, folk og nasjoner, kriger og kriger, sier Jesus. Og når nyhetene nå fokuserer på Israel-Gaza, så er det klart at det fokuseres på. Det skjer vonde ting der nede, som aldri skulle skjedd. Men samtidig så er det forferdelig med kriger mange steder i verden. Hvor mange drepes, kanskje flere drepes, altså det er Syria, det er Libya, det er Ukraina, det er, altså, you name it. Opptrapping av krig og uro. Det det andre. Det tredje Israel, som vi snakker litt spesielt om i formiddag. Og det fjerde menigheten. At også menigheten har en spesiell forberedelse, og det skjer ting av fornyelse i menigheten som en opptakt til at Jesus skal komme tilbake. Og vi kan jo bare nevne kort historie fra 1960-70-tallet, den karismatiske vekkelsefornyelse, altså at nå det som virkelig vokser i verden i dag, hundrevis av millioner av det vi kan kalle for pinsekristne, eller karismatiske kristne, tungetalekristne, og så videre, og så videre. Altså, det skjer noe i kristenheten også, som sterke tegn på at Jesus kommer snart. Jeg rekker litt til. Ja. Da må jeg ta tre enkle punkter der. Nummer en. Gud utvalgte Israel og ga dem landet. Det sier Bibelen. Og det står vi på fra Guds ord. Personlig så jeg ikke veldig opptatt av akkurat millimeter og centimeter på grensene. Jeg tror at Herren kommer til å takle det utmerket uten min hjelp. For å si det sånn. Så jeg tror at de skal ha det landet som Gud vil de skal ha, og som beskrevet i Bibelen, men jeg ingen ekspert på det. Så fra meg får du ingen lange bibeltimer om grenser og kilometer og alle sånne ting, for det synes jeg personlig helt underordnet. Men mener du noe annet, så Gud velsignet deg uansett. Gud utvalgte folket, og han utvalgte landet. Nå jo begrepene litt kompliserte, fordi at det finnes jo israelitter i dag som ikke jøder. Arabere som bor i Israel og israelske statsborger, de israelitter, men de ikke israelitter sånn som når Paulus snakker om Israel. For da snakker han om landet, og han snakker om slekten Israel. Og han inkluderer jo til og med menigheten. Og Paulus går så langt at han sier at det ikke de som Israel og omskjærelsen som virkelig Israel, det de som der troen, og der det både jøder og hedninger. Så, uten å bli erstatningsteolog, for det er en sidevei som farlig. Altså noen sier at nå har menigheten overtatt Israels plass, og alle løfter om Israel gjelder menigheten, og det Israel holder på med, det angår ikke, og så videre, Bibelen, og så videre, det feil. Men på en annen side drar Paulus det veldig langt, når han definerer hvem som egentlig jøder. Det vil jo si at her står jeg og taler, og jeg en god jøde. genom tro. Det var ikke du helt enig I at jeg var det, men det får ikke hjelpe. Støtte meg på Paulus, kan du sitte der og mene akkurat hva du vil. Ja. Ok, jeg skal ikke gå for dypt inn her. Og jøde jo også et litt vanskelig begrep, fordi at definisjonen litt ulike, og meningen litt ulike, men sånn kjapt sagt, alle som født av en jødisk mor jøde. Men det også mennesker som konverterer til jødedommen fra andre religioner og blir jøder. Og for barn som jøder, så jøde ikke bare... på en måte en folkegruppe, men det en tro. Og så det mange jøder som ikke tror på den troen, som helt sekulære. Så altså, jøde, Israel, det kan være litt forvirrende. Og det litt viktig for oss å forstå, slik at ikke du forpliktet på en måte til å forsvare alt det en jøde gjør, eller jøder gjør, eller en sekulære staten Israel gjør, selv om jeg godt kunne tatt en parentes I prekenen og snakket til deg om hvordan jeg ser på det rent politisk, for jeg mener det mange politiske grunner, til å støtte Israel, og til å rette opp skjevheter I mediedekning, for eksempel. Men det ikke det jeg snakker om I dag, for det ikke det som først og fremst brenner I mitt hjerte, det det åndelige. Det at det finnes en forbindelse mellom Israel og menigheten, og det at Guds planer med Israel vil bli fullført, og at dette også et tegn på endens tid. Men altså, Gud utvalgte et folk, Og vi kjenner begynnelsen, vi kjenner til Abraham, og det var Isak, også Ismael skulle bli velsignet, araberfolkene, også dem ville Gud rikelig velsigne og gjøre tallrike, men han opprettet en spesiell pakt med Isak til det beste for alle land på jord. Og la meg si det sånn, det beste jødene har gitt oss Jesus. Han valgte et stykke jord, for å si det veldig sånn menneskelig, et stykke land, Der plasserte han et folk, for å si det veldig enkelt, og av det folket som skulle representere ham på jord, skulle det komme en frelse. Og han kom, og han døde ikke bare for jøder, men han døde for alle mennesker på jorden, og derfor vi menigheten, og Jesus lever, og selv om de fleste jøder I dag ikke har forstått hvem Jesus jeg vet ikke hvor mange, skal vi si, gjenfødte frelste jøder I verden, 10-15 tusen messianske jøder I Israel. Det sikkert en del I Amerika rundt I forskjellige menigheter, men av mange jøder I verden, 15 millioner, kanskje, ja. Så det en forsvinnende liten del som har forstått hvem Jesus Vi har, skal vi si, de ekstreme sortkledde jødene som vår tids farisere, kanskje. Vi har ulike nivå av tro og retninger. Vi har jøder I alle slags, I mange slags religioner. Det finns 200 000 New Age-jøder I verden. Det finns jøder I spesielle messiasekter. Det finns jøder som helt sekulare og ikke tror på Gud, erklærer seg som ateister og agnostikere. Så, men vårt slektskap med Israel og det jødiske folk handler om det Guds ord snakker om. Og derfor ber vi for dem og velsigner dem. Og vi anerkjenner at Gud utvalgte dette landet og dette folket til å representere seg på jord på en spesiell måte. Og Guds utvelgelse og nådegaver angrer han ikke på. Akkurat som Gud har kalt en pastor for en menighet, skal han ikke alle andre sitte og si hvorfor det ikke meg? Derfor kan heller ikke alle andre sitte og si hvorfor det ikke oss? Hvorfor det ikke Norge? Men på en annen side så jeg veldig glad for evangeliet, som forteller at Gud elsker alle mennesker like høyt. Halleluja! Ja. Ok, det her ble veldig enkelt. Hva har skjedd med Israel I vår tid? Du som djup på Israel vil mene at dette litt overfladisk, kanskje. Men jeg har noen minutter til rådighet, og jeg vil putte litt inn I de som kan minst det. Og kanskje rydde litt opp I tankene våre samtidig. For det bra I disse dager. Hva har skjedd med Israel I vår tid? Altså, det jeg kan si, jeg har allerede vittnet personlig. Jeg kan si at Bibelen talte om, og Jesus profeterte, at jødene skulle spres over hele verden, men I endens tid skulle de komme tilbake igjen. Og I år 70 ble Jerusalem ødelagt, Og dette forferdelige skjedde, og noen har vært på massa da, ikke sant? Og jødene holdt ut liksom til siste slutt I den fasen, og alt dette jo fantastisk historie, og det sant, og det også grusomt. Men de ble spredt ut av alle folkeslag, akkurat som Jesus sa, når han gråt over Jerusalem. De skal spres til alle folkeslag, føres som fanger til alle folkeslag. Men en dag skulle de få landet igjen. Og vi vet at det skjedde I 1948, og det en fantastisk å holde foredrag om det. Jeg har gjort det, og kommer til å gjøre det igjen om Theodor Herzl og sionismen, og alt dette vidunderlige som skjedde, og faktisk overnaturlige, midt I det naturlige og I det politiske, så ser vi Guds hånd I historien. Hør her, vi ikke humanister. Vi ser Guds hånd I historien. Vi tror på en Gud som griper inn og leder historiens gang, og vi tror at Gud handler når vi ber. Vi tror at den bønnen vi ba sammen med Trygve her, for Midtøsten, for de ulike partene, for forfulgte kristne og jøder, vi tror at den bønnen har virkning. Og at bønn beveger de hendene som beveger verden. Det er et fantastisk aspekt å ha med seg. Priset være Herren for det. Så I 1948 ble Israel en egen stat, og så videre. Og I 7. juni 1967, som jeg fortalte om, så kom Jerusalem tilbake på jødenes hender. Da min mamma, noen har hørt det her før, da hun gikk på folkeskolen, Stormoen skole ved Skotselv, liten skole som ikke stor større enn en utedo, det var plass til noen få elever, et kateter og noen pulter, langt ut på bygda. Da hun var født I 1913, og hun var, la oss si, sånn 7-8 år, altså rundt 1920. Da hadde hun en lærer som var skikkelig gammel, med langt hvitt skjegg, mye lengre enn Arnolds. Helt med på her. Det var fint skjegg, bare for å ha sagt det, ja. Det var ingen spydighet her, skjønner jeg. Bare besignelser som kommer fra meg. Praise the Lord. Og den gamle læreren der, som også hette Stormoen selvfølgelig. Når han var lærer på Stormoen skole, så kunne han ikke hette noe annet. Stormoen. For en tredjedel av bygda hette jo Stormoen, noen hette Harstad og så videre. Og han satt der med langt skjegg, og så I den tiden så underviste man jo barna I Bibelen. Og kartet var oppe, vet du, med Palestina, som det ble kalt da. Nå det jo noe annet som Palestina, men da var det jo jødene som var palestiner nå. Jeg håper å si da var Jesus var palestiner, fordi han var jøde på en måte. For kartet var Palestina, og så var det Judea, Samaria, Galilea. Og så satt læreren der og sa, dere barn, en gang langt inn I framtiden, så skal dere vite, for det sier Bibelen, sa han, at da kommer dette folket til å samle seg alle jordens kanter, og så kommer de til å få igjen landet sitt, og så kommer Israel igjen til å bli en nasjon, men det nok langt inn I framtiden, sa han. Og så var mammaen min bare 35 år, når hun så det rett foran sine øyne. Og når jeg vokste opp, så var dette så virkelig. Jeg hørte om det, ikke sant? Dette, selv om ikke man så enig med Trygve, vi er jo ikke glad for krig, va? Som kristne så vi imot at noen skal drepes. Vi kan ikke se noe sted at Jesus sa, kutt hodet av romerne. De har okkupert landet vårt her, la oss slå til, la oss ta dem. Nei, vi evangelister. Men samtidig ser vi at Gud handler I historien. Så vi klarer å ha to tanker I hodet på en gang, ikke sant? Ja. Og så kom 1967, og vi har sett mange ting etter det, og jeg skal ikke gå gjennom krigen og alt det som har skjedd, men jeg bare sier at det fantastiske ting som har skjedd. Og de tingene som har skjedd forteller oss at vi lever I det som Bibelen kaller for endens tid. Det betyr ikke at jeg kan profetere og si Jesus kommer I morgen, eller om 10 år, eller om 100 år, for det veldig klokt å ikke gjøre det. Men det samtidig veldig klokt å tro på det Bibelen sier, at nådens tid, menighetens tid, endens tid, innhøstningens tid, nå. Og Peter startet dette, for å si det sånn, eller Gud startet dette på pinsedag. I de siste dager skal jeg utøse min ånd over alle mennesker. Det var starten på Joels profetis oppfyllelse, og nå lever vi I andre enden av skalaen. Og Gud ikke tenkt å avslutte dårligere enn han startet. For det siste husets herlighet skal være herligere enn det første. Og nå kjenner jeg profetordene kan bare trille ut her, men jeg skal stoppe det. Men jeg overbevist om at vi lever I en fantastisk tid, samtidig som det en vond tid. Med krig og nød og vonde ting. Og så Israel har store prøvelser de skal gå igjennom. Jeg kunne snakket om antikristperioden, hvor det er en forfølgelse mot Israel som de aldri har opplevd maken til, at til slutt alle nasjoner vil vende seg mot det lille folket. Men redningsmannen kommer ifra himlen på en hvit hest. Jeg elsker det intervjuet med denne bunke på tysk TV. Da de skulle liksom sette han opp og lure han og trikse han ut, og så begynte de å snakke om hesteveddeløp og hester. Og så sa Bunke, ja, jeg har satset hele mitt liv på en hest, sa han. Og da ble det stille blant reporterne. Hvilken hest, sa de? Og så siterte han om den hvite hesten. Og så holdt han en flammende tale om da Jesus kommer tilbake på en hvit hest. Og han sa, jeg har satset hele mitt liv på mannen på den hvite hesten. Og det kommer til å holde, og det kommer til å holde for deg og meg. Jesus kommer til å komme tilbake og hente deg og meg hjem til himmelen. Og han kommer til å komme tilbake og opprette fred på jorden. Og det kommer til å bli som Gud har sagt. Kan jeg få et amen på det? Hvordan vårt forhold til Israel i dag? Nå tenker jeg ikke politisk, for jeg tror de fleste av oss kanskje mener stort sett omtrent det samme. Det kan gå til henne. Hvis ikke, så går det bra. For det ikke akkurat det jeg skal snakke om nå. Men hvordan vårt forhold som menighet og kirke og kristne til Israel i dag? Jo, for det første som Trygve sa, vi står opp for Israel. Ut fra vårt bibelske fundament. Ikke ut fra det politiske. Selv om det også der finnes ting som viktig å ta tak i. Og vi står selvfølgelig opp mot alle former for antisemitisme. Vi skal ikke være overfølsomme at straks noen kritiserer Israel, så er de antisemitter. Det stemmer ikke. Men samtidig skal vi være klar over de grensegangene som er så farlige. Ikke sant? I dette bildet. Så vi må liksom hele tiden være sunne. Og derfor velsigner vi Israel. Vi ber om fred for Jerusalem. Og Herren sier, trøst mitt folk, altså vi bringer komfort og trøst, og vi ber for dem. Det er veldig bra. Og samtidig har vi også et ansvar for å bringe jødene evangeliet. Ja. Og jeg har tenkt på, når det gjelder Midtøsten, noen sier det galt med forhandlinger, for det blir aldri fred. Altså, jeg tror ikke forhandlingsbordet fører til fred i Midtøsten, men jeg kan ikke se noe argument som en kristen til å være imot forhandlinger. Altså, det ble veldig merkelig hvis vi kristne, vi er imot forhandlinger, liksom. Ingen skal snakke sammen, vi er imot at noen prøver å forsone seg. Men selvfølgelig er vi ikke det. Vi er jo Jesu disipler. Men det er en åndelig side dette som gjør at forhandlingsbordet vil kanskje aldri føre fram. Og vi kan si at det aldri vil føre helt fram. For det er Jesus som ordner det. Men så har Gud gitt oss i menigheten et eget forhandlingsbord. Og det heter bønn. For Abraham forhandlet med Gud om Sodoma og Gomorras framtid. Og når vi ber for Norge, da forhandler vi med Gud om Norges framtid. Og når vi ber for Israel og for Gaza og for araber og palestiner og hva de heter alle sammen, så forhandler vi med Gud om framtiden. For vi er i regjeringsposisjon på et høyere nivå. Og derfor kan vi noen gang snakke litt lavere. Ja. Og så kan vi be litt høyere.
Amen.
Takk Gud for den enorme responsen i denne katolske kirken i dag. Ja. Nei, jeg ser dere med, så er ingen problem. Jeg bare liker å skøye med sånt. Og jeg er straks ferdig med talen også. Men jeg tror det er så viktig. Vi må ikke glemme menneskers frelse. Og du var inne på å begynne med Trygve, og jeg kjenner det brenner i mitt hjerte. Israel behøver evangeliet. Det er noen som sier, jeg velsigner alle, og synes det er fint med forskjellige Israel-organisasjoner som står opp for Israel på ulikt vis, men vi må ikke glemme som menighet at vi har et oppdrag. Og gi de Jesus. Gi de Messias. Takk Gud for det. Hvis det bare er 10-15 tusen i Israel i dag, blant 7-8 millioner mennesker i landet, som samles til gudstjeneste om Jesus som er Messias, så har vi en oppgave å gjøre. Paulus gikk alltid først i synagogen. Og så gikk han til hedningene. Og jeg bare har lyst til å si at det er ikke sånn, vet du, at fordi man er jøde, så er man frelst, liksom. automatisk frelst. Noen som tenker at Jesus kommer på en dag og skal Israel bli frelst. Ja, Israel skal bli frelst. Nasjonen skal bli frelst. Og jeg tror at mange vil ta imot Jesus I tusenårsriket, både av jøder og hedninger. Og har mye å undervise om på det der. Jeg har bare lyst til å si, vi må ikke tenke liksom, ja, for, det ikke der det ligger det jødiske, at fordi noen født jøde, eller omvendt seg til jøde, eller blitt jøde, så man automatisk frelst. Nei, det en vei til himmelen, og det gjennom Jesus Kristus. Det kjempeviktig. Så jeg brenner for å gi jøder og hedninger evangeliet. Gaza trenger evangeliet. Araberlandene trenger evangeliet. Muslimene trenger evangeliet. Buddhistene trenger evangeliet. Og så videre, og så videre, og så videre. Alle nasjoner trenger evangeliet. Og kan du tenke deg hvilken forandring det ville bli I Norge I forhold til både kristne verdier og hva vi ønsker å stå for I landet hvis en million nordmenn ble frelst? Kan du tenke deg forskjellen i hele Midtøsten? Hvis 100 000 ble frelst. Vi har jo møtt disse araberne som velsigner Israel. Selv om vi kanskje uenige I konflikten med og har politiske meninger, så kjenner de, vi vil på tross av det, vi vil velsigne, fordi Guds ord sier, altså det kommer helt nye forutsetninger inn. Jeg skal gå til avslutning. Men jeg synes dette så viktig å få med også dette med Israels frelse. Paulus sa, jeg har en stor sorg og nød I mitt hjerte for mitt folk, Israel. Fordi de ikke frelst. Evangeliet først for jøde, og så det for greker. Og jeg ser at min tid omme. Men det ikke godt med evangeliet? Kan vi slutte av å prekne med Jesus? Jeg så glad for Jesus. Jeg så glad for at... Israel ga meg Jesus, men først og fremst var det Gud som ga Jesus. Takk Gud for det. Og jeg så glad for Jesus. Og jeg tror det at vi skal ikke, når vi bygger våre kirker, og det var så Jesus-sentrert når Trygve startet I dag, og jeg kjente, ja, jeg var ikke den hellige ånd sa til meg, det det eneste det kan bygge medigheter på som kommer til å vokse i Stavanger og Rogaland, karisma, kirken, kristentjeneste og de andre, det fokus på Jesus. Amen. Mange viktige ting. Israel også viktig. Samtidig så kan det være litt vanskelig, for det at liksom, hvis vi løper rundt med israelske flagg hele tiden, så vil verden lure på hva vi holder på med, for de vil tenke politisk. Så jeg kjenner liksom det at når jeg møter mennesker som ikke frelst, så det Jesus det gjelder. Og når liksom de virkelig har fått tillit til meg, så kan vi godt snakke litt Israel også. Men det liksom ikke, det ikke det Herren sa, forkynn Israel til jeg kommer, men forkynn evangeliet til jeg kommer. Halleluja! Og jeg tror på evangeliet. Jeg tror det fungerer her I formiddag. Jeg tror det kan brede her I formiddag. Jeg tror det kan frelse her I formiddag. Jeg tror evangeliet en kraft til å forandre mennesker, ekteskap, familier, bygder, byer, nasjoner. Og vi må stå opp for evangeliet. Så la oss stå opp akkurat nå, og så ber vi sammen. Hvis ikke du har tatt imot Jesus som din frelser, så håper jeg du har merket Guds kjærlighet til deg gjennom denne talen. At Jesus elsker deg, at Gud glad I deg. Du skjønner, det evangeliet. Mange tenker, hvordan skal jeg klare å elske Gud? Nei, det står, dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og gitt sin sønn til soning for våre synder. Så akkurat nå skal du bare få bade deg at Gud elsker deg. Jesus elsker deg. Han ga Jesus for deg, og hvis du ikke har tatt imot Jesus, så kan du si I ditt hjerte, Jesus, jeg tar imot deg som min frelser akkurat nå. Dine synder blir tilgitt, du får et nytt liv, og du begynner å gå på veien til himmelen, og det levende Guds ord vil bli friskt og levende for deg. Så la oss be en frelsesbønn sammen alle. Kanskje det en her som ikke har tatt imot, eller kommer tilbake til Jesus nå, da ber vi sammen med deg. La oss gjøre det alle sammen. Kjære far I himmelen. Takk at du sendte Jesus. Takk at du elsker meg. Jeg gir mitt liv til deg, Jesus. Takk at du tilgir min synd. Og gir meg et nytt liv. Jeg vil leve for deg. Takk for din nåde. Takk at fra denne dagen av tilhører jeg deg. Takk for ditt ord. Takk at alt det ordet sier kommer til å bli oppfylt. Takk at du kommer igjen, Jesus. Takk at jeg får være med. Bare nåde. I Jesu navn. Amen. Sliter du med sykdom, så legg hånda på det syke stedet. Jeg vil be en kort bønn for deg. Jeg har ting jeg sliter med I mitt eget liv også. Men jeg glad for at jeg får lov til å leve I friskheten og troen på Jesus. Han som kan helbrede. Jesus, takk at du rører ved oss I formiddag. I Jesu navn, ta imot legedom. Ta imot styrket og leve igjennom det du står I nå, av prøvelser og sykdom. Ta imot kraft til å holde deg oppe I dagene som kommer. Ta imot velsignelse. Ta imot barnas brød, som legedom fra Jesu bord. Takk for at du leger noen, styrker noen, og gir noen utholdenhet til den siste biten fram til helbredelsen. Jeg takker deg for det I Jesu navn. Og så bare be om en fornyelse over denne flotte menigheten, Herre, og menighetene våre. Vi ber om en tid, Herre, hvor vi som aldri før skal brenne for ditt ord og for menneskers frelse. Jeg lover deg for det. I Jesu velsignede navn. Takk skal du ha, Herre. Jeg lover deg. Jeg priser deg. I Jesu navn. Amen. Amen. Tusen takk.
For en fantastisk undervisning og en fantastisk forkynnelse. Tror det var til hjelp for mange som kjenner at det masse informasjon, mange ting du skal forholde deg til, hva sier Guds ord. Dette var bra.